Bueno, ba, egunero bezala eta orain aurreratu dugun bezala irratien tartea irekiko dugu eta Arabako kontuak izango ditugu izpide Alabedi irratiaren eskutik hemen estudioetan Jon dago, arratsaldeon Jon, zer moduz?
Arratsalde Maialen ondotazu.
Ondo, ondo, ere guraldi aldaketek ere ahotsean ematen du eragina izaten dutela, baina saiatuko gara saioa ere ondo, ondo atera dadila. Jarriko gara gaurko kontu begira Jon, eta lehenik eta behin, ba bueno, gaur egin den prentxaurreko bat begira jarriko gara, azken egun hauetan, azken bi asteetan edo gutxi gora bera, Gasteizko txosnak, ba joan da, berri ematen, kontzertuen berri ematen, eta gaur prentxaurreko baten bidez dagoeneko guztiak aurkeztu hemen dituzte.
Bai, hori zuzuk esan bezala, aurreko egunetan jungera Alabedin ere aurkezten zihoazen, publiko egiten zihoazen kontzertuak, eta jadanik aurkeztu dute egitarau osoa. Jakingo duzue, aurten abuztuaren bian irekiko dela txosnagune, eta abuztuaren bederatzira arte egongo dira bertan txosna, orduan 8 gau ezberdin izango ditugu, ez dakit inoizko luzenak diren, baina bai oso luze dira, batez ere txosna jarri behar dugun kolektibontzako lan eskerga eukiko dugulako. Bai, hori, esan bezala, egitarauaren barruan, data bereziak ere badaude, abuztuaren 3a entxosnatu eguna izango da, jadanik ohiko data izaten ari dena Gasteizko jaietan, 5ean elkartasun eguna izango da, abuztuaren 6a egun feminista izango da, gazte eguna 7an, eta 8an ikasleen eguna izango da. Gauza batzuk gelditzen dira oraindik ere konfirmatzeko, gazte karpa egongo da urtero bezala, eta gazte karpak bere egitarau propio izango du, aurrerago aurkeztuko dutena, eta txosnisaria ere nork jasoko duen, ba oraindik ikusteko gelditzen da, jaiak baino aste batzuk lehenago aurkeztuko da, ea zeinek jasoko duen aurtengo txosnizaria. Gero, taldeak, bajun dira agertzen ere egun hauetan, konfirmatu dira, denak ere ez ditugu hemen botako, baina, bueno, Aldakan Beltz, Sutagar, Garilak, DJ Malandro, Trikoma, Eskabidea, Naiaraldeko Sound System, DJ L. Zea Maiz, The Baboon Show, Komando Klitoris, Anita Parker, bueno, pilo badira.
Denetarik.
Bai, denetarik. Alabedi.eusen edo Gasteizko txosnetako sare sozialetan ikusi ditzakezu denak, badago jadanik programa osoa, egitarau osoa Gasteizko jaietarako.
Ba, horixe esandakoa, alabedi.eusen ikusgai duzu egitarau osoa, eta, ba, bueno, aterako dira oraindik ere geratzen diren gauzatxo pare bat aipatu dituzun bezala, eta emango dugu hoien berri aurrerago ere. Beste kontu batzuetara pasako gara Jon, eta lan gatazka bati begira jarriko gara, Michelin enpresari begira, greba hasiko dutelako?
Bai, ez da Michelin enpresa osoari eragiten dion greba bat, Michelinek babeste, ez da azpi kontrata deitu, baina bai daude enpresa asko Michelinentzako lan egiten dutenak, kasu honetan, hoietako batean hasiko dute greba, datorren ekainaren 3an hasiko da, Ferrovial Metal deitzen da enpresa hau, eta 250 langile inguru dauzka, eta esaten dute lan baldintzetan oso gaizki daudela, hitzarmena adosteko urteak daramatzate negoziazioetan, eta azkenean, ba, egoerak bultzatu ditu greba mugagabea deitu behar izatera, esan bezala ekainaren 3an goizeko 6etan hasiko dute greba, eta eskatzeko, ba, bai lan hitzarmen duina eta soldata egokiak.
Ba, lan gatazka honetatik iruzur batera, Osakidetzako iruzurrera begira jarriko gara, izan ere, bueno, zeresana ematen ari da azkeneko denboraldi hontan ere Osakidetzako oposizioen kontuak, eta deklaratzen hasi dira dagoeneko aste hontan, eta hor ere izan dira mugimendu esanguratsuak.
Bai, aste artean oker ezpaldin banago hasi ziren deklaratzen lehenengo lekukoak, hoien artean Osakidetzako zuzendari nagusi ohia zen Maria Jesus Mujika, eta baita aste artean da atzo artean ere deklaratu dute, ba, Osakidetzako lan eskaintza publikoetan egondako irregulartasunak salatu zituzten hiru medikuak, gehi dira Roberto Sánchez, Manuel Martínez eta Marta Macho dira hemen, ba, irregulartasun hauek salatu zituzten hiru mediku horiek, eta datozen egunetan ere hasiko dira deklaratzen, ez dakit gaur bertan deklaratzeko ziren edo bihar deklaratuko duten, ba, hai, zerbitzu buru zirenak Osakidetzako zerbitzu ezberdinetan, Cesar Augusto Valero, Reyes Vega eta Jose Luis Cabria da dira, jadanik investigatu dauzipetu, ba, auzipetu mailan deklaratzen hasiko direnak, eta orain jakin dugu ere bai, Marta Macho, irregulartasun hauek salatu zituzten hiru medikuetako bat, bota egingo dutela, haien bere kontratua bertan bera utziko dute bihar bertan, maiatzaren 31an bukatzen zaio kontratua, eta bertan bera utziko dute eta kalera joan beharko du Marta Matxok, denak berdin jarraitzen aldi badu, SK sindikatutik eta LAB sindikatutik ere salatu egin dute kaleratzea, eta esan dute berez Marta Matxo ordezkapen bat egiten zegoen, amatasun bajagatik zea ordu gutxiago lan egitea eskatuta zuken pertsona baten lan hori ordezkatzen ari zen Marta Matxo, eta orain eszedentzia eskatu du pertsona horrek, eta ba, Osakidetzako arauen arabera, Marta Matxok berak jarraitu beharko luke lan hori egiten, ba, egonkortasunagatik, eta ez dakit ze beste irizpide dauden horretan, ba ez. Ez dakik gure hartuko duten, ez dute hartuko seguraski zer ikusia daukenik Osakidetzako irregulartasunak salatu izateak, baino jakin badakigu Marta Matxo dela pertsonaietako bat, eta ez diote kontratua luzatuko, beraz kaleratua izango da.
Ba, horrelaxe daude Osakidetzako posizion iruzurreko kontuak, kaleratua izango da Marta Matxo, iruzurra hauek, irregulartasun hauek, argitara atera zituen anestesiista bat, eta bihar, aipatu duzun bezala, amaitzen zaio kontratua eta horrelaxe daude kontuak. Berriro ere bueltatuko gara beste langatazka batetara, salaketa batetara lab sindikatuak egindako hain zuzen ere, Frenos Arabako labeko delegatuak kaleratu dutela salatu duelako sindikatuak.
Bai, sindikatuak esan du langilearen osasun eskubidea eta askatasun sindikala urratu egin dituela enpresak eta kaleratu egin duela modu desegokian. Noski, esaten dute hasieratik izan direla nahiko zailak harremanak nagusiarekin, bere jarrera oldarkorra izan dela eta oso prepotentea, eta hauteskundetan bertan nagusiak langileak presionatu egin zituela hauteskundeetako mahaikide ez izateko, naiz eta legeak arautzen dien noski langilei, ba postu hori hartzea, sindikatuak ere etzi ez omen zien sartzen utzi hauteskundetan, eta propaganda eta informazio sindikala banatzea ere debekatu egin zien, eta labeko sindikatu hau aukeratu izan zen hauteskunde horietan, bajan egon behar izan zuen denbora batean, gero lanera behartu egin zuten, naiz eta bajan egoteko moduko minak eta zeuzkan, eta minak onartzeagatik eta lab sindikatuko delegatua izateagatik kaleratu egin dute esan bezala Frenos Araba enpresatik pertsona hau.
Ba, bestelako kontu batzuekin ere jarraituko dugu aurrera, eta orain kontu atseginagoak kultura mundura begira jarriko gara, izan ere, bigarren denboraldi hasi du dagoeneko gure zirkuak, eta Arabara ere iritsi da dagoeneko.
Bai, asko ezagutuko dute Iker Galartza aktoreak zuzendutako proiektu hau, euskeraz zirkoa eta umorea egin ezin zirela esaten zutenek, ba jaso zuten haiek okertze denaren froga, iaz ere gure zirkoaren lehenengo denboraldian arrakastatxo izan zen lehenengo denboraldi hori, eta orain bigarren denboraldiarekin datoz, eta ostiral honetan bihar bertan hasiko dira emanaldiak Gasteizen, Zulu eta Jauregiaren ondoko Florida Parketik hegoaldera dagoen belardi batean daukate jarrita zirkuko karpa hori, eta esan bezala ostiral honetan hasiko dira, hiru asteburuz jarraian egongo dira ostiral, larun bat eta igande emanaldiak egiten. Esan behar dugu sarrera batzuk agortu direla, gure zirkoaren sare sozialetan, eta bilatu ditzakezu horiek erosteko moduak, bertan ere aurrekoan hitz egin genuen Iker Galartzarekin, eta karpan bertan gordetzen omen dituzte sarreratxo batzuk eukitzeko, baina bueno, arrakastatxoa izaten ari da haiek ere jaso duten harrera, eta ostiral honetatik aurrera Gasteizen ere ikusgai egongo da.
Ba, aukera ezin hobea, arabarrentzat gure zirkuaz gozatzeko, esandakoa sarrera batzuk erdi agortzen edo agortzen hasi dira, beraz mugitu ipurdiak entzuleek bertaratu nahi baldin baduzue. Beste kontu batzuekin jarraituko dugu aurrera, eta hemen zebrabidean ere aipatu izan dugun kontua. Larun batean hemen Gasteizen Euskolabel armen azoka tradizionala egingo dutelako.
Bai, ez da oraingo kontua, duela hilabete batzuk egin zuten Euskolabel armagintzaren kontrako dinamika bat eragilea batzuk elkarlanean, eta ordurako zeukaten prestatua azokau, baina eguraldi txarragatik eta beste zenbait konturengatik bertan bera utzi behar izan zuten, ba ostiral honetan berrartuko dute, larun bat honetan markatu, berrartuko dute azokau, beste ekimen bat ere egin dute aste honetan, Arkadi Oliberes aktivista antimilitaristaren hitzaldi bat euki genuen hemen Gasteizen aste artean, eta larun batean hasten da Euskolabel produktuen azoka tradizionala. Bertan salatuko dira, ba, Israel, Turkia, Saudi Arabia edo Egipto bezalako herrialdetara armak bidaltzen dituzten euskal enpresak, ez dira gutxi. Ez dira gutxi, ba, izen zerrenda nahikoa potentea dago hoietan, eta baita ere enpresa izen horien atzean dauden familia boteretsu batzuen izenak ere salatuko dira, eta esan bezala larun batean, ba, euskal armagintzaren eredu eta adibide batzuk ikusteko aukera izango da Euskolabel armen azokan, goizeko 11etatik 3etara egongo dira Gasteizko Foru Enparantzan.
Ba hortxe larun baterako itzordua. Jarraituko dugu beste kontu batekin zeresana ere eman izan duena eta orain berriro ere bueltatu dena agendetara. La Puebla de la Barkako etxe kaleratzearen inguruan ari naiz. Konta iguzu nola dauden kontuak?
Bueno, gogoratzen ez duten entzako, Txuse, La Puebla de la Barkako bizilagun bat, etxetik kaleratzekoa zen, egoera oso irregularrean, atzeratu egintzen bere kaleratzea, orain goz, standby egoeran bezala dago, eta orain La Pueblan, hauteskundeen ondoren, alkatetza lortu dute, ja, hemen dauketa apuntatuta, ja nola ditzen den alderdia, La Puebla adelante, edo estiloko zerbait ditzen da, La Puebla adelante hori da. La Puebla adelante alderdiak irabazi ditu La Puebla de la Barkako hauteskundeak eta orain esan dute, Txuseren auzia landuko dutela haien lehenengo plenoan eta La Puebla de la Barka bihurtu nahi dutela kaleratzerik gabeko herria. Bere garaian Araban ere hartu zen estiloko erabaki bat etxe kaleratzerik gabeko provintzia izatekoa argi dago. Ez zirela neurri nahikoak hartu hori betearazteko eta orain Txuseren kasuak abiatuta edo ekimen berdina lortu nahi dute gutxienez La Puebla de la Barkako herrian.
Ba hori esek La Puebla de la Barkan dauden kontuak eta beste salaketa larri bati begira ere jarriko gara Aieraldeko mugimendu feministak eraso sexual batzuk salatu dituelako fisioterapeuta baten aldetik, konta iguzu?
Bai, Laudioko osasun zentro pribatu batean gertatu dira eraso hauek, Aieraldeko mugimendu feministak salatu bezala, esan bezala, emakume bat fisioterapeutara joan zen, bizkarreko mina zuelako, eta fisioterapeutarekin zegoela, aztertzen, edo hasi zenean bere minak, eukizitzaken arrazoiak, aldaka aztertzeko praka jetxi zizkion, geroztak izan, eta ikutuak egiten hasi zitzaion, ipurdu ikutu zion, tangak enduara zizion, eta bajinan ere ikutuak egin zizkiola salatu du Aieraldeko mugimendu feministak. Hau salatu dute noski beste inori gertatu ez dakion, eta oraindik ikustekoa da ze ondorio izango dituen salaketa honek.
Ba horixe, eraso sexual honi dagokioneko salaketa, eta azken kontura pasatuko gara, Gasteizko rokodromoei begira jarriko gara, aipatu izan dugu hemen berriro ere irekitzekoak zirela rokodromoak, alaxe da, baina eskalatzaileak eta langileak kexu dira, baldintzak guztiz aldatzen direlako baita ere, kaleratzeak tartean.
Bai, 9 hilabetez egon dira itxita Gasteizko udal rokodromoak, borroka asko egon da horren atzean ere bai, Gasteizko udalak gogoratuko duzu, lehenago 2 rokodromo zituen irekita, eta 3. rokodromo bat estreinatzekoak ziren salburuako gizartetxean, baina horretarako egindako pliegoan, lan baldintzak kaskarrak eskaintzen zituela udaletxak ala salatu zuen Arabako rokodromoetako teknikariak izeneko taldeak orain arte Gasteizko rokodromoak kudeatzen zituenak esaten zuen 2 rokodromo kudeatzeko eskaintzen zen ordu edo lan kopuru berdina eskaintzen zutela 3 rokodromoak kudeatzeko eta beraz ez zirela kapazak edo ez zegoela modurik lan baldintza duinetan eta zerbitzu kalitatezkoa eskaintzeko erabiltzaileei. Hor borroka horretan egon dira 9 hilabetez esan bezala pliego ezberdinak aurkeztu ditu udalak, inoiz, etzen enpresarik bat ere agertzen edo aurkezten pliegoietara, ez zituelako baldintza onak, Arabako rokodrometako teknikariak aurkezten ziren bakarrik, baina haien eskaerekin, ez dute lortu, eta orain, Murtziako enpresa bat, bere goitza Murtzian dauken enpresa bat, Ebone izenekoa, atera da garaile azkeneko pliegoan, eta joan den ostegunean, irekizituen rokodromoak, bere ateak eta esango duzu, garaipen bada ireki dituzte, ez da inerrexa, ez dituelako betetzen langileek eskatutako baldintza guztiak, bai langileek eta bai erabiltzaileek ere, ze Gasteizko eskalatzaileak sutan izeneko plataforma bat edo eragile bat sortu zen Gasteizen burruka hau aurrera eramateko, eta haiek ere azaldu dituzte ze aldaketa egongo diren erabiltzaile edo kudeatzaile berri honekin alde batetik, 140 gutxiago irekiko dira rokodromoak, lehenago 2 zeuden orain 3 daude, baina hala ere bakarra egongo da irekita ordu guztietan, eta erabilera handieneko orduetan soilik irekiko dituzte 2 edo 3 rokodromoak. Hau hobekuntza bezala aurkeztu zuen udaletxeak berak, ez dugu oso ondo ulertzen, zelenago 2 behintzat bat zeuden gizartetxeak irekita zeuden ordutegi guztian irekita, eta orain bakarra egongo da, beraz erabiltzaileak kaltetan atera dira hortadik, bestalde Arabako rokodromoetako teknikariak lehenago kudeatzen zuen taldeak ikastaroak eskaintzen zituen hasiberrientzako kurso eta ikastaro asko zeuden, oinarrizko kirol jarduera sustatzeko eta benetan jendeak erabili zezaken zeozer izateko, ba orain Ebon enpresa honek ez du alakorik eskaintzen eta horren hasiberrientzako edo umeentzako ez da ikastarorik bat ere izango. Eta aparte, orain arte langile zebiltzanen 137a, hiru langile kaleratuak izan dira eta ez dira hasiko orain rokodromo berri hauetan lanean. Horregatik elkarretaratzeak eta asanbladak egin dituzte bai langile zarrak eta bai Gasteizko eskalatzaileak zutan elkarteak eta eskatu dute boikota egiteko edo boikota egiteko proposamena zabaldu dute rokodromo hauei egoera honetan eta baldintza hauetan ez direlako onargarriak rokodromoak.
Ba, esandakoa protestan jarraitzen dute, bai erabiltzaile eta baita langile eta langile hoiek ere baldintza kaskar hauek aldatu asmoz behintzat. Honekin amaituko dugu gaurko Arabaren errepasotxoa, irratien tartea, beraz gure aldetik Jon, ba eskerrak ematea geratzen zaigu, bi astetik behin bezala, ba hainbeste kontu gurera ekartzeagatik, datorren bi aste barru egongo gara berriro ere, beraz ondo ibili bitartean eta gozatu gaur atera den eguzki hontaz.
Baita zuire Maialen, eskerri asko.
Agur.